nú var rétt í það veginn að koma aftur tíma sem að stjæsta fyrir að koma heim. Þegar svona hálftími eða tæplega það er réttir af tímanum, þá segir hann við sjálfur sig Sigurðum, það vildi hann tónlega bótt að geta til látum að vita hvort hann væri lifandi eða hvernig stæði á fyrir honum. Þá heyrir hann og sagt er einhvern dag, ekki mjög langt í burtu, utan úr deimnum, lifandi er hann og brotnar að koma. Heyrir Sigurður þá og það er tónlega því að hann hefði dátt í sérkennilega rödd öðruvísi að hann aðri menn. Sem hann líka var komin á fulla vissu að myndi ekki vera neitt verulegur venlegur maður. Rétt á eftir kemur Tulli og er nú rétt svo að hann getur dregið stafla. Hann er ákaflega máttfari og allur saman svo illa útleikinn rifin og marinn að það er hörmungu sjá. Já, vinur, segir Tulli. Nú hef ég komist í hann harðastan í sem raunum er ég geði mig til eiga við. Tablið hef ég segir hann og mætti vel vera að það gæti orðið henni góð kveðju sending því að þungan hug hafa þeir á henni sem að fengu urðu að missa tablið því að það var bróður hennar, hamramur, tröllfjandi sem að hefur alltaf vilja festa eigu á tablinu og þau sískinin hafa bitist og barist æfina út, eða æfina alltaf sessu, segir hann, og svo að hún hefur nú í bíli orðið að handa vaði. Þá gæti ímyndi mér að það yrði hennar höfubani. Nú verði ég að, nú hressar hann svo að vilja til, svo hann er svo ferðafær og kveður túlega hann svo og er hann horfðan á svipstundu. Því hann gætt gert sig ósýnilega nálega af hverri augnubliki sem honum bauð við að horna. Skömmu þar á eftir. Þá kemur stjessan og hann var alltaf tungbúinn. Spyr sig úr það í eftir dálta stund hvort hann hefur nokkuð getað komið til vegar erindi því að hann hefur lagt fyrir hann að vinna. Ekki veit ég neitt um það. En það getur sagt ég að hér er gulltabli góða sem að þú sagði mér að sætja. Og getur sjálf litið á hvort það réttir og hvort það sama er rétti. Stjessa leit af það, bregðu litum og segir, nú er ég hægt að skilja að segja það. Segir hún, jú, taflið er sama, en á hvern hátt, þú hefur getað náði þar þú ekki vissir hvert átt að sæti það eða í hvers hendur, nú þá brestir mig máttinn. En það er eins og það sé stólið frá mér, öllum því vitundar afli er í tíkir það að búið yfir til þessa. Það er eins og ég get ekki hugtan eða hugtan til heila til þetta. Það er eins og einhvern afl sem standi á móti því að ég geti komið fram nokkru heilskeptu áformi. Nú fer hún að sjóða og sundra þessu greið og hennar lítist tíma að ber hún mat á borð fyrir þau. Þegar það er á búið og þau eru mett, þá stendur hún upp og býr upp Sigurð og gerði það alveg og venulega náttu svo aðraði verið. Já. Nú mann ég að geti hver þraut var svo næsta. Þær voru tvær.
Þrautin, já.
Ég mann það ekki. Þær voru þrjá þrautna.
Þær voru þrjá þrautna, já. Já, það er komið með fjóstið og...
Já, og svo tablið.
Gulltablið.
Það var síðasta þrautin.
Það var þriðja þrautin, já. Nú var gulltefli síðasta þrautin. Nei.
Það var síðasta þrautin.
Nú var hún síðasta þrautin.
Já.
En fyrsta með fjóstið.
Já.
En svo vantar mið þrautina.
Já, við skulum sjá því. Það er alls gott ekki víst. Það er átti að fara svo með mér að ég ekki tunglið komið þar að verði alls gott inn að vera.
Nei.
Jæja, það var þó orkulinn sem illt var að gera sljóa þá var minni mitt. En nú má ég finna það að ég er farin að spora reysja með það.
Já, það er nú.
Og það er nú seinna.
Með fátæmum gott en þó sem.
Það er nú seinna vona til.
Já. Hann
hefði
gott
þetta. Já, ég hafði aldrei óskaplega gott.
Já.
Og það sem mest einkennilega svar að ég hefði óskýrlega alveg óskýrlega frá sem gaf.
Já, þú veist.
Ég hafði
þetta. Og ég hljóttu líka nema þetta.
Nema. Ég var búin að læra það og ég heyrði það.
Já, já.
Og ég skildi það strax. Ég var svo fljótur að skilja. Ég þótti vera einkennilegur umskiptingur eða hún líkur var oft kallar umskiptingur.
Já.
Og já, ég fékk nú þetta.
Já, það er taflið og
hérna. Já, ég veit það.
Það er taflið og fjóstið.
Maður getur nú logið einhverju, en það er að setja það í fast samband við það sem á undan er gengið. Það er bara það þraut að veri til þess að það er dálítið skáldsæma gildi, skáldgáfi gildi, en ég veit
ekki. Já, hún er það er nú allt í lagi, ef þú myndir bara hver þriðja þrautinn þess.
Jú, ég ekki myndi það.
Var það með augstann kannski?
Nei, það var nú í annari sjó.
Það er í annari sjó, já.
Það er skófafýtt.
Skófafýtt, já.
Það var nú nýrað augstinn.
Já.
Já, það var nú ekki líkt.
Svo það voru ennþá var eitthvað
þarna? Það er önnur saga.
Já. Ekki voru fjæðrinnar
þarna? Nei, það voru skófarfýtt.
Það voru líka skófarfýtt, já.
Hún kleip fjæðruna fram á nefnum og skófarfýtt.
Einmitt.
Og hvað hann er vel demda.
Hver skotnir skiltu það hafið?
Tókstu hann?
Nei, það er bara að heita hann, já, það veitir.
Nei, það er rogum og tónst alveg.
Jæja, við sjáum til enn
hérna. Ekki eins og vildi nú ekki sneiða fram, sjá Ólafi á aðalbóli.
Nei. Nú ekki detta mér í hug fleiri hugsanlega þrautir.
Ha?
Ekki detta mér í hug í bíli fleiri hugsanlega þrautir.
Ég veit ekki hvernig þetta fer. Það er aðeins bara til það.
Já, þessi er mér þraut.
Jó, við
skulum,
við skulum hafa það guðstykkjuna góðu sem að senda hann eftir eða hann átti að finna og fekk ekki að vita hvað væri og næsta morgun eftir hún er farin þá segir hann við sjálf og sig óvæntunlega verið komin hvað er og það heyrir hann sagt það bak til við sig hér er tunglið hvað við til mér. Hann heilsur hún vel og vinsumlega og spyr hann að því hvað nú hefur farað milli fjúpa hans og hans. Já, það er nú svo margt. Tabli við kennir hún að hún er allt og vilja eiga en hún vil ekki, hún vil leggja ennþá eina þraut fyrir mig. Sem sé það að ég átti að sæta guðstykkjuna góðu sem á stóli var af henni fyrir mörgum ára. Já, stóli var af henni, segir hann. Allir hún hefur ekki allir að stela hennar vöðra. Jú, þú mun það að fengja að vita hvað hún er niður komin. Nei, ég ekki fekk ég það, hún vil ekki, ég út að segja mér að sjá það. Það er auðvitað að handtaka að segja tónli. Það er það best að ég taki að mér að leita að sýttjunni því að það er ekki sýtt meðfæri. Hún er í höndu þrýtja tröllkvenna sem að þið eru sýstur hennar og allar hafa hug á skikjunni og er arfur eftir föður eða móður þeirra stjessana og vildu allar eiga hana eftir stjessuna dauða en sök og þess að svo sem að nú hefur hana var þeirra elst og afl mest í öllu þá hlaut um skikjuna en óvild skjúpðingar og marga fleiri fyrir það að þeir eru að láta að fá hana. Jæja, það verður að vera svona. Auðvitað er ekki nála sannleikann.
Ég var til heldur það ekki að þetta hafði ekki verið þriða þrautin.
Það var ekki þriða þrautin, ég byggja hann til.
Nú já.
Það verður að vera svo.
Já, þetta var ekki þriða, já.
Nú verðum við segir Tulli að haga verkum okkar. Þú verður auðvitað heima. Því ég byrst við að þú er ekki maður farað ekki til þess. Ég skal fara að segja það og má vera að það verði ekki að fara að vera en það ferði mér nú að vera í mun að til loka gangi á milli ykkar stjúpiðina svo að stjöpsinni að ég fengi tækifæri til þess að grípa fram í þó ekki væri nema til þess að hjálpa þér ef illa færi. Og þá gæti farið svo að hún vissi hvað hefði fangi. Samt skulum við nú segja þegar að fara morgunin eftir og hafði nú eiginlega ekki neina sérstaka þraut fyrir að vinna. Jú, hana, hún gekk nú til hans við morgunin, á hún og fó, og spurði hann að í síðasta sinni hvort hann vildi nú ekki ganga til og eiga sig. Hún skyldi verður og góð kona og eftirlátt og auka við hans og veldi svo að hann við ekki hugmyndum hvað hattu geti orðið. Þú skalt, sagði Tóli, áður en að fó, vera loðin á meiningunni en veitinu þó ekki afsvar því að hún er nú í svo æskapi að það er ekki víst að það sé gott að egna annað framar heldur en hægt er að koma að sjá. Skaltu nú láta líka við hann og mjög nú þá stóru mítjast. Þú skalt setja henni skilindi það að verða maður hennar á þeimu grundvelli að hún sýni þér hýpili sín. Og því að þú hefur á að vanist í að konu efnið ef að maðurinn tæmi til konuna og að hún gerði honum kundu hýpili sín og alla heimilisáttu svo að vissi að hverju sér bæra að setjast. Hún mun ekki geta borða móti því þetta til og þó býst ég nú við að hún verður nú kannski ekki eins sem bráð á sem með að lofa því eins og þú mynd byrja. En þú skalt ekki gefa eftir hvað sem áveður mittlaka. Því að þar undir getur komið, við þurfum segir Tóli að ná eginu. Því að það er dimmt í afhellir inn af hennar eigin svefnabjördi og þar í ramlættri örk eða kistu. Mætti svo fara ef hún færi að sýna þér að hún sýndi þér líka í örkina. Þó ég ímyndi mér nú að hún verði trekti þess því að lykkirinn að henni geymur hún í bandi á hásu sér. Þú skalt nú segir Tóli við Sigur þegar Stessan er sofnuðu nótt því hún er sefur fast og ég er ekki orðið vörum eins og vörum sem svo aðrið verið. Læðast að rúmið hennar og en hljótt verður að fara. Því að líf þitt líka við og kannski mitt líka ef að út að bregður á ofanvatni. Því að þó ég sé dálit til megnugur þá er ekki viss það að ég sé færum að ganga til afbrauna og útlita við hana því að það er fjandarkraftur magnaður sem hann er auðvitað að búa og reyna að losa lykilinn af hálsi hennar. Hér er lítill knífur eða ég svel í hönd hér. Þú skalt hafa hann í lófa þínu og sjá það til að hann sé í því ástandi að það geti beitt honum á festi þá eða lykilinn er viðbundið. Mögur hann taka söndur málmið því að það skalt vita að það er ekki hún. Ekki skalt úr ekki, það er ekki að stjertfinu neitt meginn því hafðu það í huga að það er ekki hægt vegna þess að það eitt getur ekki kom til leiðar. Nú er allt undir ég komið sér Tóli að þú byrja í dæfu til að koma eftir fram. Vertur nú sæll því nú má ég ekki vera lengur í návist ykkar sökum þess að hún er farin að hafa sterkari áhyggjur og grunnsemdir yfir því að það séu einhver í vitori með þér sem eru reynda láin ekki. Því að sumt að því sem eru lagt fyrir þig er svo langt yfir það manni og krafti óframkvæmulegt og þú og þó á ekkomi. En nú kemur stjessunum morgunir og spyr hann að því hvort hann sé sama sinni og í djarkvöldi ef hann hefur farið fram á það við hann að hætta við að neytri ef hann maður sinn. Ég er helst á því sé í segunu að ég sé eftir sem Björn mópaði því. Ég sé að þú ertu dugleg, ákveðlega dugleg að reiða í bú og þó er það mikill bjargar von að hafa svo duglega húsfreyju. Já, ekki skalt er nú ímyndið að það verður bjarg þrótt að segja stjæsta. Nei, eitthvað kann nú annað koma fyrir. En það er annað sem ég vildi gera samnismælum mitt okkar. Það var venja í mínum héruðum þá ég var vaksu. Að gengi byrðið að eiga stúlku sem var heimilist ráðandi sjálf og tók hann heim til sín, þá vildi varðun að sína honum daginn á undan brúkaupinu það sem að hún hefði yfir að ráða og öngu ekki dundur að draga. Hér enn var ekki mikið að sína segir stjessa, en þó hef ég ekki hugsað mér að halda því leyndu fyrir mannina mínum og er það best að segja já strax. Nú fer hún að leiður hún að hellirinn víðsvegar. Ég veit ekki nefn að það hafi verið dáð til skjótfærni að mér að láta hann taka lykilinn. Því hann gerði það með nóttina. Því að hún gott þá ekki sýnt honum jörstina. Ég verð að ljúfa bara einhverju til að hún vil ekki ljúka hún upp því hún er týnt lykilinn. Nú, þegar að Sigurði fannst æði mikið hýbýla auðin er hún sínd honum og loksist kemur hún í aðfellirinn þann sem að Túli hafði víst þegar ná. Það var ramlega frágengi, leynidir voru inn í hand að réttu kjellinga og galt hún farið þang og þar inn og út þegar hún vildi. Þegar hún kemur inn í aðfellirinn þess var margt að sjá sem hún sýnur hana fúslega. Leist honum hún eftir vera snögg og lófana og segist nú vera þannig að hlakka til að ganga í sæng með henni. Já það, ég vona, segir hún, ég var ekki talið fátæk og ég get sagt það að varla með þú að vonað vel fara þó að þú gangi reyga mig. En talið Sigurður mesti í ljósi ánægjusin yfir að sjá hver ákveðlega myndarlega byrðu eða örk og hún ætti þarna fyrir stafni henni síns. Já, það er nú bara hýsla sem ég hefi til þess að safna í því sem er ekki má eða ekki þarflegt að hafa á hrakningi og er til í því svarðið brúklegt. Ég myndi á mig að geta fengið að líti í hana því að eftir þess að sé þetta sem eftir er. Já, víst er það. Já, hún fann það verið rétt. Hún gríp nú strax til hálsins og fer að aðtöga, er eins og að komi á hana og segi við hann, já, hvað er nú þetta? Ég hef búið lykilinn sem er gengur að öllinu rannar, alltaf í mán festi á hálsi mér, nú var hún horfin. Ég er ekki einhverjir illi tárar í að verti eða hef ég þá verið búin að má hana svona hér upp í sundu og týnt og lyklinu, það er ómögulegt. Jæja, í þeirri von að ég finna nú samt áður og langt að líður, þá verði ég að segja þér að það verður að bíða. Það gerir ekkert til, segir Sigurður, þó að þú getur ekki funda að ég trúi því sem þú segir, stjæstuna þótt hún veit sem vænt um það. Stendur nú nokkuð í vegi fyrir því, segir hún að þú gangi reyga mig þegar ég er búin að draga til boðstjæsti. Alls eftir ég þráað að eigna sig. Það því sem er vænt sem segir stjessa, ég skal reyna sig góð. Og eftir það segir hún og við hann, hún sé eitt verð að byrja hann að halda herlinum í lagi því að nú sé hún að fara að bjóða kunningu sínum og venslamönnum í brúkupi og verð hún þó dagleika stund að því og mun ekki koma fyrir nokkuð miðum degi. En að fram að þeim tíma býr hún um bekki og sæti og reyði fram það sem hún hefði hugsað sér helst á borðabera. Að sé búin upp fyrir hún. En segur hún er farið, svona fyrir æðistöndu. Þá segir Sigurður og hann vildi að Túli væri nú komin. Þá kemur Túli, einir þann eftir því sem á milli þeirra hafði farið. Já, nú er ekki þannig í efni, segir það illt í efni. Nú rekkið hann eftir hann að ganga í sang með stjertunni og hann getur ímyndið ekki vel með fæðala. Restur nú rólið og segir tónli, þú ert nú ekki ennþá stíinu yfir stokkinn, við skulum vita fyrst hvað lykkinni, hvað grínan hefur að geyma. Eða hefur þú lykkinni. Hann fær tónla lykkinni sem tekur við um tveim höndum líkli og til að setja svip og sjá að hann mun ekki ætla sér að missa hendur af honum ansess að ekki sé haft neitt fyrir því að taka ná honum. Farði nú inn til henni sinn eða aðfellirinn og fara nú öllu dætilega. En á öllu verðu að fara dætilega því að ekki er að vita nema sessan síðan og orðin varði um sig heldur hún hafði verið áður því að nú hafði þú einhvers að gæta. Þau ljúk kom upp í kistunni, þar var ýmislegt að sjá en fátt eigulegt. Strangeið mikill var þar í kistunni og var vafið þar innan í eitt stórt rokfugsegg sem að segjum það aldrei sem fyrir. Jæja segir Túli, hér mun og tjálgrip að vera sem að þar til þess að beit þá djúpu þína. Væri vel fallið að þú letar hann að hafa það. Ég svoraði ekki, segir Sigurður, ég veit ekki nefn með kunna mið að mistakast og að þá príla. Satt er það, segir Túli. Ég held að sé það best að ég halda á eitthinu og að beinu í aðinni. Það myndi marg og halda að ég hefði fulla statjar og hendurina til þess að veit henni eitt einast höll sem hefur gildi og gætist miða til hefna. Fleira fann í kistunni, þau fundu klæði sem allt var í strúna og þóttist sagði tónljónum að á þessu klæði mætti svífa jafnt og loft sem lög og sýrti maður til verðum að örlítinn tíma að fara til fjarlægari staða og aðeins að nokkuð yrði af.
Ná er þetta allt í lagi með þess?
Já, ég held það. Nú,
það
var bara drags úr.
Já,
eitthvað
verðst.
Jæja, segir þið Túli.
Þegar
maður segir þeirna? Að hvaða gagni getur okkur að koma þessi dúkur, segir þau Sigur. Vel má hann að gagna koma, segir Túli. Því að þú getur svifið til fjarlægari heims alva og yfir heimsvöf og hvert og land svo vilt ef bara aðeins kannt að lesa úr rúnus heim sem að á klæðin eru. En nú býst ég við að svo verið ekki lært neitt sest á það og gæti farið svo að ég verið sá því að hjálplugur því að ég er vel færið það. Hún er nú ekki neitt á því að að fræða sig upp og hún heyrir nefnilegt í nokkuð skapar.
Nei, hún heyrir ekki gamla
konar. Nei.
Já, já. Nú, það var það, já.
Og skulum við þá búa allt undir það að við verðum ekki lengi úr þessu í hellinu. Því að nú fer fólk til að koma. En ég held nú samt að það verð ekki margir sem að ná til hellisins því ég við séð svo fyrir að verður þeirnum farið heldur að vesna. Enda sá Sigurður að breytt var nú útlit veðurfarsins því að nú komið moldösku byrður. Þá hafði Túli fundið í stranganum krukkveina dálítið einkennilega. Í henni var gler í annar enda sem að hann pikkaði í með stálbroddi eða broddi eða þarfar áfassu við krukkuna. Breytti það skjóttu. En það var nú, leiði nú ekki langt þegar hún var búin að bera samt út að fjarmættasta á klæðið og setja það á þann stað sem að síst skildi vera fyrir. Rétt í þessu kemur skessan í dyrnar og er nú heldur gudsmikið. Og virðist nú vera þreytt og dæsi mikið. Já, segir hún, það nú svo. Ítla fór þessi ferð, segir hún við Sigurð í dyruna. Ég held að sé allt sem að dögt hissi sem ég hafði í förminni og en það gjörir ekkert, það bara sem að rólegra okkur þá við stígum í einu sæng. En þá veit hún út í fyrir til en tónlist sem stóð í skugga andhverfis við það sem stessa var setur ekkert beint á milli augnarna sem voða krafti að það fór í mask. Hún svirtu nú greið stessan ekki meira. Hún hlýgur hún niður og verðar öngu því að sá var svo náttúr þessa eggs eða edda ef við gerðum sem fjörætti einhverja að þeir sem að fyrirlega jörðu voru búnir leið og það brotnari. Nú var ekki fyrir þá mikið að gera úr þessu. Verið læðundir eins því að það gat tóli ráði við vegna þess að hann kunni ráði því. En stíga sér nú á klæðið, tekur nú tungli við stjórninni og tala sér nú margt við. Hvert mun þú vilja heita ferðinni, segir tungli. Auðvitað vil ég heim til ríkist mín fyrst og fremst. Það er nú orðum fátt að heimsætja því að ríkið er farnið í ofanu hendur. Vera má ég verið þá að reyna að náði úr hersvandum til þess að missa ekki föðra minn. Það er þá líklega rétt og karmalegt að vera með í sitt tóli og vera má að ég geti orðið eitthvað hjálplegu þó ekki séir og herrmerkunni varð. Vant henn og vel boðna neyta sig Sigurðu og hafði þökk fyrir heiti lýsinni. Verði nú verð reyfara og segir ekkert að ferðu þeirra fyrir að klæðið tekur gildandi sama stað á brýtju þeirri sem að aðal brýtja kóns hallarinnar var kvöldur. Og bera þeirra nú af klæðinu, ógrinni fjáru og ýmsa fá síðan muni, menn urðu aldrei skissa eða þeir eftir svona sólangan tíma, sáu Sigurð Kónsson er allir hugðu dauða vera. Hann lætur vel yfir sér og spyr nú eftir hugum ríkisinn. Þeir segja að víkingar hafi brotið það undir sig og séu þeir nú mest ráðan dýri. Og einir það nú eftir því hverjir það helst sé. Og voru það nú eiginlega helst ráðgjafar konung sem hafði snúið til liðsynis víkingar og höfðu nú stjórn af hendi þeirra yfir ríkinu. Sigurður gengur til funda við þá og spyrðu vaði hvort þessi satt að þeir eru gert við drottins vika til að ráða landið undar sér. Þeir sögðu honum að þeir eru ekki vitið að hann væri lifandi því hann hefði horfið svo að enginn hefði vitið hvað hann varði. Satt er það sér Sigurður. En þó bara ykkur að halda trúnað á meðan þau gáttu. Við gerðum það, segir maður sá sem fyrir þau var. Við gáttum ekkert því óvinarliðið þröngvaðist og kosti okkar að við urðum að segja já og amen þvert á móti vilja okkar. Jæja, við höfum það svo sem það er verið nauðungarsamningur og er það allt minnum að tala. Nú hjálpiðum mér til þess, segir hann, að ná hilli landsfólksins aftur svo að ég nái fólkfett í ríki mínu. Illa fyrir ykkur og öllum sem svo á móti með standa. Því það skulle þið vita að svo þið koma með heilt fjanda fylgsi af víkingum öllum herskáum, þá skulle þið svo allir verða látt þeim minni poka. Því að ég við það ætla í ferð minni að ég er vel færum að friða ríki mín. Urðið nú stjöldir við þessi ofurmæli konusvona og hét honum öllu góð. Eða nú þegar hafi standa og leitaði að mála og mál skriða við menn hvaðan æfa og að tekst nú Sigurði að hafa komið sem fyrir að allur landslíður gekkum til handa eins og ekki til því skorist. En víkingarnir sem voru fjarðurandi voru nú til þegar kom aftur alveg og sann máli. En tónlist gerði þá á móti þeim svo magnaða galdrarhýr að það var ekki fært nokkru lifandi manni eða sjófæri skipi að koma til strandu landsins. Urðu því að leggja frá strandur matur og týndu svo öll í óveri því er aðeins eitthali er þið leitað hátt. En nú, það er að ég man ekki hvað var, hver sko tóli var. Hann var bara í nokkur konar álögu, eða ekki svo beint í álögu. En faðir hans varð einhvern veginn fyrir barðinn á stjessunni og hann fór huldu höfði. Hann átti að móður bróðir sem að tóli hét og hann bara nafn eftir. Hann var ákvöðlega fjölkunni og hann hjálp honum áfram. Svo vel að hann gat komið fótum undir sig og kendi hún þá list að gera sig sýnilegan og ósýnilegan á hvaða stundu sem helst hún þóknaði. Það kom tóla vel því að hann hefði nú alltaf það æri oft í hennar mörgu þrautum en fyrir honum lágu víða. Nú er ég útlendir höfðingja fyrir ríki Tula því að þó að frændans væri kröftugu þá megnaðar ekki að friða ríki. Tuli réðist nú til með tilstyrk skrifuða og þeim er hann að gata af höndu látið og gerðu þeir nú herfer til landsins og gátum.